Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งนะคะ The Price of Tomorrow ของ Jeff Booth ค่ะคือเขาเสนอแนวคิดที่แบบว่าท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเรื่องเศรษฐกิจเลย
ครับผมปกติเราจะคิดว่าเงินเฟ้อหน่อยๆเนี่ยดีเศรษฐกิจโต
ใช่ค่ะค่ะ
แต่ Booth บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวกระโดดมากมันกำลังกดให้ทุกอย่างถูกลงเรื่อยๆนะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาวะเงินฝืดหรือ deflation
แล้วทีนี้ระบบเศรษฐกิจเดิมที่เราใช้กันอยู่ที่มันถูกสร้างมาเพื่อรับมือเงินเฟ้อเป็นหลักล่ะคะมันจะไปต่อยังไง
นั่นแหละครับประเด็นสำคัญเลยเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องของถูกลงนะแต่มันเชื่อมโยงภาพใหญ่ให้เห็นเลยครับว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันพัฒนาเร็วมากๆแบบ exponential เนี่ยอย่างพวก AI หุ่นยนต์พลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเราไปเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความมั่งคั่งหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยก็ว่าได้ครับ
โอ้ฟังดูเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะงั้นจุดหลักๆที่บูสชี้ก็คือเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนมันถูกลงมากๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อย่างที่เราเห็นกันมือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้ทำได้สารพัดอย่างเลยแต่ราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นตามหรือบางทีถูกลงด้วยซ้ำ
ครับหรืออย่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาคาดว่าต้นทุนจะลดลงอีกแบบว่า 75% ใน 10 ปีข้างหน้าอะไรแบบนี
้โอ้เยอะมาก
นี่แหละครับคือธรรมชาติของเทคโนโลยีเลยที่มันผลักดันไปสู่ภาวะเงินเฟ้ออ
แต่ระบบเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่ตอนนี้กลับพยายามสู้กับภาวะเงินเฟ้อนี้สุดๆเลยนะคะ
ถูกต้องครับเพราะเขากลัวว่าถ้าคนรู้ว่าของจะถูกลงเรื่อยๆเดี๋ยวจะไม่ยอมใช้เงินชะลอการซื้อไปหมดเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก
แล้วเขาสู้ยังไงคะ
ก็ใช้วิธีสร้างหนี้มหาศาลเลยครับแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าระบบที่เราได้ยินบ่อยๆว่า QE หรือ Quantitative Easing อะครับ
อ๋อที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปซื้อสินทรัพย์เพื่อกดดอกเบี้ยให้ต่ำๆหวังให้คนกู้เงินไปลงทุนไปใช้จ่าย
ประมาณนั้นเลยครับแต่ผลที่ตามมาที่หนังสือชี้ให้เห็นเนี่ยมันน่ากังวลเหมือนกันนะครับ
ยังไงคะ
คือหนี้ทั่วโลกมันพุ่งไปเยอะมาก180กว่าล้านล้านเหรียญแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆที่ได้กลับมาเนี่ยแค่ประมาณ46ล้านล้านเหรียญเอง
โอ้โหเหมือนเราก่อนหนี้ท่วมหัวเลยนะคะเพื่อพยุงระบบเก่าไว้
ใช่ครับแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือไอ้เงินที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้กระจายไปถึงทุกคนไงครับมันมักจะไหลไปดันราคาสินทรัพย์พวกหุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้มันสูงขึ้นเรื่อย
ๆคนมีที่ของพวกนี้อยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกสิคะ
ถูกต้องครับขณะที่คนส่วนใหญ่ที่หาเช้ากินค่ำพึ่งเงินเดือนกลับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันยากขึ้นค่าของชีพสูงขึ้น
นี่เองสินะคะที่บูธมองว่าเป็นต้นตอของความไม่พอใจความเหลื่อมล้ำความแตกแยกในสังคมที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อย
ๆครับพวก Brexitกระแสประชานิยมต่างๆเนี่ยบูธมองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากรากนี้นะครับ
ทำให้เห็นภาพชัดเลยค่ะในหนังสือเขาก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะคะอย่างโคดักจำได้ไหมคะ
อ๋อครับคลาสสิกเลย
คิดค้นกล้องดิจิทัลได้ก่อนใครแต่กลับไม่กล้าเปลี่ยนกลัวกระทบธุรกิจฟิล์มสุดท้ายก็ไปไม่รอด
ต่างจาก Amazon ที่ใช้เทคโนโลยีใช้ AI สร้างแพลตฟอร์มจนแซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Walmart ไปได้
มันสะท้อนจริงๆนะคะว่าการเข้าใจการปรับตัวเนี่ยสำคัญสุดๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่กับการใช้ชีวิตการลงทุนการมองโลกของเราด้วย
โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่หนังสือก็เน้นนะครับมันไม่เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆที่ผ่านมานะ
ต่างกันยังไงคะ
คือ AI มันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เร็วมากแบบก้าวกระโดดจริงๆอย่าง AlphaGo Zero ที่เก่งกว่าแชมป์โลกเกมโกทุกคนได้ในเวลาแค่3วันหลังเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วน
ๆโห
นี่เป็นสัญญาณว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเปลี่ยนตลาดแรงงานไปอย่างมหาศาลเลยซึ่งหนังสือก็เจาะลึกประเด็นนี้ไว้เยอะพอสมควรครับ
แต่การปรับตัวมันก็พูดง่ายแต่ทำยากนะคะหนังสือก็พูดถึงมุมจิตวิทยาด้วยว่าทำไมคนเราถึงมักจะยึดติดกับความเชื่อเดิมๆมีอคติ cognitive bias ได้ง่าย
ใช่ครับหรือการที่เราแบ่งกลุ่มพวกเราพวกเขาได้ง่ายมากอย่างการทดลอง Robert's Cave ที่หนังสืออ้างถึง
ซึ่งความเข้าใจผิดความแตกแยกแบบนี้นี่เองที่บางทีก็ถูกนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจใช้เป็นเครื่องมือได้เหมือนกันนะคะ
ถูกต้องครับการที่เราเข้าใจกลไกทางความคิดพวกนี้ก็อาจจะช่วยให้เราเท่าทันอะไรๆมากขึ้น
แล้วพอเห็นปัญหาแบบนี้แล้วบูธเสนอทางออกว่ายังไงบ้างคะแบบคร่าว
ๆครับคือเขาเสนอว่าแทนที่เราจะพยายามฝืนธรรมชาติฝืนภาวะเงินเฟ้อด้วยการก่อหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆหรือไปเก็บภาษีคนรวยมากๆซึ่งมันก็มีปัญหาในทางปฏิบัติเยอะ
ค่ะ
เราอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าภาวะเงินเฟ้อที่มาจากเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้แล้วนะแล้วหันมาคิดเรื่องการออกแบบระบบเศรษฐกิจการเงินใหม่ให้มันสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่ต้นทุนมันต่ำลงเรื่อยๆ
ออกแบบใหม่เลยเหรอคะ
อาจจะต้องถึงขั้นนั้นครับอาจจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ระดับโลกคล้ายๆกับข้อตกลงเบรตันวูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่วางระบบการเงินโลกใหม่กันเลย
โหเรื่องใหญ่จริง
ๆหรืออาจจะต้องพิจารณาระบบเงินแบบใหม่ที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อสร้างเงินเฟ้อได้ยากขึ้นซึ่งแนวคิดเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับหลักการเบื้องหลังพวกสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยน์เหมือนกันนะครับที่มีจำนวนจำกัดทำงานแบบกระจายศูนย์
สรุปแล้ว The Price of Tomorrow นี่เป็นหนังสือที่พยายามเชื่อมโยงเรื่องที่ดูเหมือนจะแยกกันทั้งเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์จิตวิทยาให้เราเห็นเป็นภาพเดียวกันนะคะ
ใช่ครับทำให้เห็นภาพรวมของทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสในอนาคตด้วยมันชวนให้คิดต่อเยอะจริงๆครับ
ค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แบบลึกซึ้งขึ้นนะคะการหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านน่าจะให้มุมมองที่ครบถ้วนกว่าที่เราคุยกันวันนี้มากๆเลยแล้วก็ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยค่ะ
ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังลองไปคิดกันต่อนะครับว่าจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะต้องตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคมของเราครับแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับแนวคิดหลักที่ว่าเทคโนโลยีกำลังนำโลกเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อและเราอาจจะต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับมัน
ลองนำไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ